Cik daudz tonu tekstilu savākts? Kur savāktais palikts? Palai par to runāt, esam sazinājušies ar Latvijas zaļā punkta direktoru Kasparu Zakuli. Labrīt!
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 Kāds tad ir bijis šīs kampaņas mērķis un vai tas ir sasniegts?
No stilīga apģērba līdz tekstilu atkritumiem ir tikai viens solis. Un to ļoti spilgti apliecināja zaļā punkta Neko Baltijas vidas rīkotā, saukstā par vides kampaņu. Salīdzinoši ar iepriekšējo mēnesi, tie ir 15%, kas ir palielinājušies nodotais apjoms. Un kampaņas laikā no 29. marta līdz 21. aprīlim savākts 174 tonnas tekstila.
Tas ir daudz?
Rīgā, ja mēs paņemam tās iespējas, ko Latvijā vispār varētu savākt, ja būtu izveidot savākšanas sistēmu, tad es gribētu teikt, ka tas ir maz. Bet ņemot vērā to, ka mēs esam tikai pašos pirmsākumos, Latvijā izvietot kopumā ir tikai apmēram 190 konteineri ar mūsu atbalstu, tad tas ir daudz. Es pieminēju esplanādi, tur ir iekārtot uz vienu mēnešu šī te stila aleja. Mēs izlikām tikai 6 konteinerus un vienu mēnešu laikā 1,5 tonu tekstila tika atvērta no iedzīvotājiem.
Bet tas arī apliecina to, ka cilvēki saprot, ko drīkst likt tekstilu konteineros, ka ar to, ja tas tīkls būtu plašāks, viss būtu atrisināts?
Kopš 2019. gada, kad mēs jau uzsākām šo tekstilu savākšanu, iedzīvotāju, tā teikt, apziņas līmenis ir ļoti, ļoti paaugstinājies, un cilvēki arvien labāk izprot, kas tad šajos konteineros ir liekams. Ja mēs sākumā tur dabūjam ļoti zemas un sliktas kvalitātes apģērbu un dažādas tekstilu izstrādājumus, tad tagad cilvēki saprot, ka tas patiešām vai tas nonāks atkārtotā lietošanā, vai pārveidē, vai pēc tam tālāk pārstrādē, un līdz ar to tad tiešām cilvēki kļūst apzinīgāk un ievieto kvalitīvākus izstrādājumus.
Ar domu, ka tas tālāk tiks izmantots, viens, ka tas tālāk tiks pārstrādāts, kādas ir tās tālākā ceļa iespējas?
Tātad, protams, mums primāri jāskatās, jūs jau pieminējāt, ir šo te atkārtot lietošanu. Mums ir bijuši gadījumi, kad ir cilvēki atnesuši pat no ķīmiskās tīrītavas ar visu čeku celofānā iesaiņotu, iepakoto apģērbu ar domu, ka tas kādam tālāk noderēs. Tad ir atkārtota, teiksim tā, pārveide, un tad tālāk ir pārstrāde. Es ticu, ka Latvijā būs rūpnīca, kurā mēs paši varēsim pārstrādāt šos tekstilu izstrādājumus, jo tas jau sastāv tomēr no kokvilnas, vilnas, protams, arī sintētika ļoti daudz tiek izmantota. Un pēc tam jau var tālāk ražot jaunus, citus produktus.